თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. დღეს გავიხსენებთ რა დათმო ან ვითომ დათმო ხელისუფლებამ გასულ წელს და შემოგთავაზებთ გოგი გვახარიას რეცენზიას პედრო ალმოდოვარის უკანასკნელი ფილმის შესახებ. ხუთი რამ, რაც ხელისუფლებამ ვითომ დათმო 2021 წელს. ასე ეწოდება თეა თოფურიას სტატიას, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ. 2021-მა წელმა საზოგადოების პროტესტის ფონზე ჩაიარა. იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ამ პროტესტმა ერთი შეხედვით შედეგი გამოიღო. თუმცა მხოლოდ ერთი შეხედვით. ხელისუფლება საზოგადოების დაკვეთას ჯერ ასრულებდა, შემდეგ კი თავისი გადაწყვეტილებები ისევ უკან მიჰქონდა. გავიხსენოთ ხუთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი. ნომერი 1. შარლ მიშელის შეთანხმება. 2021 წელს მართველი პარტიისა და ოპოზიციის დაპირისპირება იმდენად გამძაფრდა, რომ ქვეყანა მასშტაბური კრიზისის წინაშე აღმოჩნდა. ოპოზიცია პარლამენტში არ შედიოდა, მთავრობას კი არჩევნების ხელახლა ჩატარება არ სურდა. მას შემდეგ, რაც ადგილზე კონფლიქტის მოგვარების ყველა რესურსი ამოიწურა, საქმეში ევროკავშირი ჩაერთო და საქართველოში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი ჩამოვიდა. მის ინიციატივით 19 აპრილს გაფორმდა შეთანხმება, რომლის ხელმომწერებმა ვალდებულება იკისრეს ერთი მხრივ პარლამენტში შესვლაზე, მეორე მხრივ კი საარჩევნო და სასამართლო რეფორმის გატარებაზე. შეთანხმებას ხელი არ მოაწერეს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, პარტია შეთანხმებას სექტემბერში შეუერთდა, ევროპულმა საქართველომ, ლეიბორისტულმა პარტიამ. შარლ მიშელის შეთანხმება საზოგადოებაში კრიზისის დაძლევისკენ, დიალოგისკენ გადადგმულ ნაბიჯად აღიქმებოდა, სანამ ივლისში ქართულმა ოცნებამ შეთანხმება ანულირებულად არ გამოაცხადა. მიზეზად კი დაასახელა, რომ მისი ცალმხრივად შესრულება მობეზრდა. ქართული ოცნების ეს ნაბიჯი შეფასდა როგორც უარი საქართველოს მხრიდან გააგრძელოს სვლა დასავლეთისკენ. ამერიკელი სენატორი ჯიმ რიში პირველი იყო, ვინც ამ თემას გამოეხმაურა. მან თქვა, რომ პარტიას არა ქვეყნის, არამედ მხოლოდ საკუთარი მომავალი აღელვებს. ნომერი 2. გადაიყვანეთ სააკაშვილი. ბოლოს და ბოლოს გადაიყვანეთ სააკაშვილი ამ წყეულ სამოქალაქო კლინიკაში. აღმოხდა შეერთებული შტატების ყოფილ ელჩს საქართველოში იან კელის, მას შემდეგ რაც ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს შიმშილობისგან ციხეში გული წაუვიდა. მიხეილ სააკაშვილმა შიმშილობა დაკავების დღიდან დაიწყო და 50 დღე გააგრძელა. თავდაპირველად ის სამართლიან სასამართლოს მოითხოვდა, შემდეგ კი მრავალპროფილურ საავადმყოფოში გადაყვანას, რომ შიმშილობის შეწყვეტის შემდეგ რეაბილიტაციის გავლა შეძლებოდა. ამასთან ერთობოდა აქციები, გამოსვლები და დეპუტატ ელენე ხოშტარიას შიმშილობა იმავე მოთხოვნით. ხელისუფლებამ ყოფილი პრეზიდენტი გორის ჰოსპიტალში მხოლოდ მას შემდეგ გადაიყვანა, რაც მისი მდგომარეობა უკიდურესად დამძიმდა. 30 დეკემბერს ღამით კი ექს-პრეზიდენტი ისევ რუსთავში, ნომერ 12 პენიტენციურ დაწესებულებაში გადაიყვანეს. ნომერი 3. ნამახვანი მორჩა თუ ჯერ არა. ნამახვან ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ მიმართული რამდენიმე კაციანი პროტესტი დროთა განმავლობაში ლამის ახალ ეროვნულ მოძრაობად გადაიქცა. შიმშილობის აქციები, მრავალათასიანი მიტინგები, დაპირისპირება სპეცრაზმთან, საჯარო თუ დახურული დებატები. საბოლოოდ ნამახვან ჰესის მშენებელმა კომპანიამ ენკამ განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობასთან დადებულ ხელშეკრულებას წყვეტს და ჰესის აშენებაზე უარს ამბობს. მაგრამ ამის დანამდვილებით თქმა შეუძლებელია, რადგან საბოლოოდ ჯერ არაფერი გადაწყვეტილა. ნომერი 4. წალენჯიხა როგორც გამონაკლისი. 2021 წელს საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდა. შედეგების დათვლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წალენჯიხა ერთადერთი ადგილი იყო, სადაც მერად არა ქართული ოცნების, არამედ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი აირჩიეს. წალენჯიხა მაშინვე გახდა დაუმორჩილებლობისა და მომავალი ცვლილებების სიმბოლო. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია ამბობს, რომ მთავრობა მონდომების შემთხვევაში არჩევნების შედეგებს წალენჯიხაშიც გააყალბებდა, თუმცა ამჯერად ასე არ მოქცეულა. კანდიდატებს შორის განსხვავება იმდენად დიდი იყო, რომ წალენჯიხა ასეთ გაყალბებად არ უღირდათ. ამიტომ ტაქტიკურად უკან დახევა არჩიეს, თუმცა მაგალითად უკან არ დაიხიეს ზუგდიდში, ამბობს ის. ნომერი 5. ნინო წმინდის პანსიონი. რამდენიმე თვიანი ბრძოლა და საზოგადოების მხარდაჭერა დასჭირდა სახალხო დამცველის აპარატს იმისთვის, რომ ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონში მონიტორინგისთვის შესულიყო. ნინო წმინდის პანსიონი ყურადღების ცენტრში მოექცა 2 ივნის. სახალხო დამცველის განცხადების შემდეგ, როდესაც ომბუდსმენმა თქვა, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში პანსიონში სავარაუდო ძალადობის ფაქტებზე, მათ შორის სავარაუდო გაუპატიურების ფაქტზე, 4 საქმე იყო აღძრული. ბლოკის მაღალი გალავნით შემოღობილი შენობა დიდი ხნის განმავლობაში სახალხო დამცველისთვისაც დაკეტილი იყო და მედიისთვისაც. საბოლოოდ ნინო ლომჯარიამ პანსიონში შესვლა ივლისში მოახერხა, მას შემდეგ რაც პანსიონმა დირექტორი შეიცვალა. სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით ნინო წმინდის პანსიონში ბავშვებზე ძალადობის უამრავი ფაქტი გამოვლინდა. საზოგადოების ჩართულობის შედეგად ნინო წმინდის აღსაზრდელების უმეტესობა ამჯერად პანსიონიდან სხვაგან გადაიყვანეს. ზაფხულში პანსიონი დატოვა 40-მდე აღსაზრდელმა, მათი ნაწილი ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნდა. ნაწილი მინდობით ოჯახში განთავსდა, ხოლო 6 აღსაზრდელი მცირე საოჯახო ტიპის სახლში გადავიდა. თუმცა პანსიონში დღემდე რჩება 15 არასრულწლოვანი. სახალხო დამცველი საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს დაჩქარებულ ვადებში შემუშავდეს და დამტკიცდეს დეინსტიტუციონალიზაციის ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგია და გეგმა. ის ასევე მიმართავს პროკურატურას გამოძიება პანსიონში ბავშვების მიმართ სავარაუდო ძალადობის ფაქტებზე წარიმართოს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლით, რაც წამებას დამამცირებელ და არაადამიანურ მოპყრობას გულისხმობს. თქვენ მოისმინეთ თეატოფურია სტატია 5 რამ რაც ხელისუფლებამ ვითომ დათმო 2021 წელს. თქვენ უსმენთ პოდკასტ მოლაპარაკე ტექსტებს. შემდეგი სტატია გახლავთ გოგი გვახარიას რეცენზია საფლავი და საშვილოსნო. იგი ეხება პედრო ალმოდოვარის ფილმს პარალელური დედები. თბილისური ზამთრის დღეები პედრო ალმოდოვარის თბილი და მზიანი ფილმით გათბა. წლის ბოლოს საქართველოში შედგა პრემიერა ესპანური კინოს ლიდერის ახალი ფილმისა პარალელური დედები. ამ სურათში მთავარი როლის შემსრულებელი პენელოპე კრუზი, ეს ნაზი და სიფრიფანა ქალი ჩვენს თვალწინ იმდენად ძლიერდება, იმდენად გრანდიოზული ხდება, იმდენად იპყრობს ალმოდოვარის წითელ-ყვითელ სამყაროს, აბსოლუტურად ყველაფრით, აზრით, გრძნობით, მზერით, პლასტიკით, ცრემლითაც კი, რომ ფინალში ხვდები, პენელოპემ უკვე მიაღწია იმ სიმაღლეს, რომელიც შესაძლებელია კინოს ისტორიაში აქამდე მხოლოდ ინგრიდ ბერგმანს ან ანა მანიანის ჰქონდათ დაპყრობილი. პედრო ალმოდოვარი თუ შეძლებდა 47 წლის ასაკში ჩემს დაორსულებასო, აღნიშნა პენელოპე კრუზმა პარალელური დედების პრემიერის შემდეგ. ეს სასაცილო ფრაზა ალმოდოვარის სტილშია, თუმცა პარალელური დედები საერთოდ არაა სასაცილო ფილმი. ორჯერ ვნახე სურათი და ვერაფრით ვიხსენებ ერთ ეპიზოდს მაინც, რომელზეც გამეცინა. არადა ბევრს სწორედ შავი იუმორის გამო უყვარს ალმოდოვარი და კატეგორიულადაც მოითხოვს მისგან გააგრძელოს მუშაობა ამ ჟანრში. აცინოს ხალხი. ახლა დროა ახალ ალმოდოვარ შეეგუონ და გაითვალისწინონ, რომ პარალელური დედები პედროს პირველი პოლიტიკური ფილმია. ალმოდოვარი გვახსენებს, რომ ვერ გადავფურცლავთ ჩვენი ცხოვრების წიგნს მანამდე, სანამ არ ვეტყვით ერთმანეთს სიმართლეს წარსულზე, რამდენად მძიმეც არ უნდა იყოს წარსულის აღიარება. ეს არის პარალელური დედების მთავარი გზავნილი და ეს თემა ნამდვილად არაა ესპანელისთვის სასაცილო. სხვათა შორის არც ჩვენთვის, ქართველებისთვის. გაგახსენებთ, რომ გენერალ ფრანკოს სიკვდილს მოჰყვა დავიწყების პაქტი. ცოტა არ იყოს გავს საყოველთაო შერიგების წინასაახალწლო ქართულ იდეას, რომელიც გულისხმობდა ახალი ცხოვრების დაწყებას ურთიერთობების გარკვევის გარეშე. ფაქტობრივად ეს იყო საყოველთაო ამნისტია, რომელსაც, როგორც ჩანს, ოდესღაც ალმოდოვარიც იზიარებდა. ჯანისი პოპულარული ფოტოგრაფია, 40-ს გადაცილებული მარტოხელა ქალი, რომელიც ალმოდოვარისთვის ტიპურ ჭრელ-ჭრელ დეკორაციაში ცხოვრობს, მადრიდის თანამედროვე ბინაში. ჯანისი გაზარდა ბებიამ, რომლის მამა ფალანგისტებმა მოკლეს და სხვებთან ერთად იმ ძმათა საფლავში ჩამარხეს, რომლის გათხრას სთხოვს ჯანისი ცნობილ ანთროპოლოგს. ამ დაოჯახებულ კაცთან გატარებული ღამის შემდეგ ჯანისი ორსულდება. მერე ბავშვის მომავალ მამას შორდება და მარტოდმარტო ემზადება დედობისთვის. სამშობიაროში პენელოპე კრუზის გმირი გაიცნობს ახალგაზრდა ქალს, ანას, კოლექტიური გაუპატიურების მსხვერპლს, რომელიც ასევე მშობიარობისთვის ემზადება. ანას დედა თეატრის მსახიობი ლორკას პიესის რეპეტიციებითაა დაკავებული. ლორკა, რომლის საფლავი დღემდე მიუკლეველია, ერთგვარი ხიდი ხდება ფილმის ორ პარალელურ თემას შორის. ალმოდოვარი ქმნის 2020 წლის ქალების პორტრეტებს და ამავე დროს პირველად გამოხატავს ასე ღიად ფრანკოს ეპოქაში ჩაფლობის სურვილს. გვიყვება დედებზე, რომლებმაც ჩვენ თვალწინ უნდა იმშობიარონ, ესპანეთის აწყოზე, მომავალზე და ამავე დროს სურს გაიაზროს წარსული, რომელსაც წლების მანძილზე ტაბუედო. დრამატურგიული თვალსაზრისით პარალელური დედები ესპანელი მაესტროს ერთ-ერთი ყველაზე დახვეწილი მთლიანი ნამუშევარია, რომელშიც არ არის პაუზები, გაწელილი ან და პირიქით მიფუჩეჩებული ეპიზოდები. ერთი შეხედვით იაფფასიანი მელოდრამა მიტოვებულ ქალებზე, რომლებიც იღბალს არნებდებიან, იმდენად სცილდება საპნის ოპერის საზღვრებს, რომ სურათის მეორე ნაწილში, როცა ვხედავთ ხალხს, რომელიც მიწაში ერთიანად ჩაყრილი ნათესავების საფლავებს ეძებს, პარალელური დედები უახლოვდება ტრაგედიას. მისი ერთ-ერთი მთავარი ატრიბუტი – ქოროთი. სიმართლის ძიება, როგორც პირადი სიმართლისა, ასევე სოციალური, ისტორიული და პოლიტიკური სიმართლისა, პარალელურ დედებში ყველაფერს და ყველას აერთიანებს. ფილმის ერთ-ერთი ვიზუალური სახე, რომელიც პარალელური დედების რეაქტიული კადრია, არის DNM, გენეტიკური და მემკვიდრეობითი ინფორმაციის გადამცემი ნაერთი, რომელიც აქ წარსულის, აწყოს და მომავლის მთლიანობას გამოხატავს. ჭეშმარიტების ძიების ეს პროცესი ზედიზედ დაგვაყრის კითხვებს. რა არის დედობრივი ინსტინქტი? რამდენად მნიშვნელოვანია სისხლით ერთობა გრძნობაში, რომელიც აქვს დედას შვილის მიმართ? შეიძლება თუ არა განვიცადოთ ნამდვილი სიყვარული, თუ კი ის ტყუილზე იქნება დაფუძნებული? რა გვირჩევნია? ტკივნეული სიმართლის გაგება თუ სიმართლის არცოდნა და ამ არცოდნით ლაღი და უდარდელი ცხოვრება? ფილმის მსვლელობის პროცესში ვნებები იმდენად მძაფრდება და სიუჟეტი იმდენად მოულოდნელად იცვლის მიმართულებებს, რომ ალმოდოვარისთვის ტიპური ფემინისტური მანიფესტი თითქოს ქრება. მერე გაიღვიძებს, მაგრამ როგორ გაიღვიძებს? მეტი ვნებით, მეტი განცდებით, მეტი ცრემლით. თუმცა მაყურებელი აქ ხვდება, რომ ფილმის გმირების ცხოვრებაში პოლიტიკური ფონიც განსხვავებულია. ჯენისის მშობლები, ბებიები და ბაბუები რესპუბლიკელების მხარდამჭერები იყვნენ. ანას მამა აშკარად მემარჯვენე კონსერვატორია. ეს განსხვავება მნიშვნელოვანი აღარაა, როცა ალმოდოვარი ორი ადამიანის ურთიერთობაზე, ორი ქალის დაახლოებაზე გვიყვება. კი, ჯენისი, ისევე როგორც პედრო ალმოდოვარი, გულწრფელად შეწუხებულია საკუთარი ქვეყნის წარსულის მიმართ გულგრილობით და უპასუხისმგებლობით, რომელიც ანასთვის, საერთოდ ახალგაზრდებისთვისაა დამახასიათებელი. როგორი ნაცნობია ეს წუხილი ახალი თაობის გულგრილობის გამო? და როგორი ნაცნობია ახალი თაობის გაღიზიანება, როცა მათ მოქალაქეობრივ და პოლიტიკურ აქტიურობას ვთხოვთ ჩვენ უფროსები? ეგაა, რომ ალმოდოვარი არ იქნებოდა ალმოდოვარი ამ პარალელური ხაზების გაერთიანების რომ არ სჯეროდეს, სადღაც უსასრულობაში. მაგრამ მაინც სჯერა, რომ სიბერე და სიჭაბუკე, საფლავი და საშვილოსნო, სიკვდილი და სიცოცხლე საბოლოო ჯამში მაინც ერთი მთლიანობაა. ნუ დაგვავიწყდება, რომ პედრო ალმოდოვარი გამოუსწორებელი და დაუბერებელი ესპანელია. თქვენ მოისმინეთ გოგი გვახარიას სტატია „საფლავი და საშვილოსნო“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.